Αρχαιολογικό Πάρκο Πάφου. Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια μετά το εκδοτήριο εισιτηρίων, θα δείτε να απλώνεται μπροστά σας η περιοχή όπου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν η Νέα Πάφος. Σύμφωνα με τον Στράβωνα και τον Παυσανία, η πόλη της Πάφου κτίστηκε για πρώτη φορά από τον βασιλιά Γαπίνορα, βασιλιά της Τεγέας στην Πελοπόννησο, το 12ο αιώνα π.Χ. μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου. Αυτή η παράδοση αναφέρεται στην Παλέπαφο που βρισκόταν 17 περίπου χιλιόμετρα από τη σημερινή πόλη της Πάφου στο χωριό Κούκλια. Εκεί βρισκόταν και το περίφημο ιερό της Μεγάλης Θεάς της Κύπρου που ταυτίστηκε με την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Ένα ιερό το οποίο ήταν γνωστό σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Η Νέα Πάφος ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. από τον βασιλιά Νικοκλή, τον τελευταίο βασιλιά της Πάφου. Ο Νικοκλής αποφάσισε να κτίσει μια καινούργια πόλη σε αυτό το ακροτήρι γύρω από ένα μικρό κόλπο που επρόκειτο να γίνει το λιμάνι της πόλης. Η πόλη κτίστηκε σύμφωνα με το υποδάμιο σύστημα με οργανωμένη ρημοτομία και βασισμένο σε ένα πολυοδομικό σχέδιο με οικοδομικά τετράγωνα και καθορισμένες ζώνες εμπορικής, δημόσιας και οικιστικής χρήσης. Προστατευόταν από ψηλά τείχη και κάλυπτε μια έκταση γύρω στα 950.000 τετραγωνικά μέτρα. Η Νέα Πάφος έγινε το οικονομικό και εμπορικό κέντρο του βασιλείου, ενώ η Παλέπαφος παρέμεινε το θρησκευτικό κέντρο και η έδρα του βασιλιά. Αργότερα, κατά το 2ο αιώνα π.Χ., οι Πτολεμαίοι μετέφεραν στην Πάφο την πρωτεύουσα της Κύπρου, λόγω της εγκύτητας της πόλης με την Αλεξάνδρεια και του μεγάλου λιμανιού της. Αυτό χρησιμεύε ως ναυτική βάση, αλλά και για το εμπόριο και την εξαγωγή στην Αίγυπτο των πρώτων υλών του νησιού, κυρίως του χαλκού και της ξυλίας. Το 58 π.Χ. η Κύπρος περνά στα χέρια των Ρωμαίων και η Πάφος παραμένει πολιτικό και διοικητικό κέντρο του νησιού. Ο Ρωμαίος Ανθίπατος κατοικεί εδώ. Η πόλη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία και σε αυτή δίνονται τιμητικά ονόματα όπως Αυγούστα, Κλαβδία, Φλαβία. Αποκορύφωμα της ακμής της είναι το τέλος του 2ου με αρχές του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κτίζονται πλούσια κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, με πολλά από τα ερείπια τους να διασώζονται μέχρι σήμερα και τα οποία μπορείτε να δείτε μέσα σε αυτό το αρχαιολογικό πάρκο. Μεγαλοπρεπή δημόσια κτίρια αυτής της περίοδου, όπως η Αγορά, το Θέατρο, το Δίο, το Ασκληπείο και Ναοί, αφιερωμένοι σε διάφορους θεούς, και αυτοκράτορες, το αποχητευτικό δίκτυο, τα δημόσια λουτρά, μαρτυρούν το ψηλό βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Οι βιβλιοθήκες, τα θέατρα και τα γυμνάσια μαρτυρούν το επίσης υψηλό πνευματικό τους επίπεδο. Ο ναός της Αφροδίτης στην Παλέπαφο γίνεται το θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο του νησιού, καθώς εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα όλης της αυτοκρατορίας. Χριστιανικοί χώροι λατρείας εμφανίζονται μετά τη διακήρυξη της ανεξιθρησκείας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν από το Μέγα Κωνσταντίνο. Στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, η Πάφος καταστράφηκε από σεισμούς, όπως και άλλες πόλεις της Κύπρου. Η πόλη ξαναχτίστηκε, η πρωτεύουσα όμως μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα, που ονομάστηκε πλέον Κωνσταντία. Η Πάφος, παρόλο που ανοικοδομήθηκε, έγινε έδρα επισκόπου και σε αυτή χτίστηκαν πολλές εκκλησίες, δεν ξαναβρήκε την παλιά της έγκλη. Μέρος της παλιάς της δόξας αναβίωσε κατά τη Βυζαντινή περίοδο και αργότερα κατά την περίοδο των Λουζινιανών, όποτε κτίστηκαν νέα οχυρωματικά έργα και εκκλησίες. Άρχισε να παρακμάζει και πάλι κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας και ακόμα περισσότερο κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή γύρω από το λιμάνι και έκτισαν ένα νέο οικισμό στο οροπέδιο όπου βρίσκεται σήμερα το κέντρο της πόλης. Στους αιώνες που ακολούθησαν, οι κάτοικοι έπαιρναν έτοιμες πελεκητές πέτρες από το χώρο της Νέας Πάφου για να κτίσουν τα σπίτια τους. Έτσι καταστράφηκε δυστυχώς όλη η τοιχοπία και μαζί οι τοιχογραφίες που διακοσμούσαν τους τοίχους. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά μετά το εκδοτήριο εισιτήριων, θα συναντήσετε στα αριστερά σας το Κέντρο Επισκεπτών, όπου θα βρείτε πληροφορίες και εκδόσεις για το αρχαιολογικό πάρκο. Από εκεί, ακολουθώντας το δεξιό διάδρομο και στρίβοντας ακολούθως τα αριστερά, θα βρείτε την οικία του Διόνυσου. Η πινακίδα που θα συναντήσετε πριν την είσοδο της οικίας μας πληροφορεί ότι η Νέα Πάφος είναι ένα από τα μνημεία που ανήκουν στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Εκτός από τις διάφορες οικίες όπου βρίσκονται τα ψηφιδωτά, στα ανατολικά έχουν ανασκαφεί το Ρωμαϊκό Δίο, το Ασκληπείο και η Αγορά. χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Κύε του Διόνυσου. Ο χώρος αυτός ανακαλύφθηκε τυχαία μετά από εργασίες ισοπαίδωσης. Η ανακάλυψη σπασμένων κομματιών ψηφιδωτού οδήγησαν σε πιο συστηματικές ανασκαφές που έφεραν στο φως μια πλούσια κατοικία της ρωμαϊκής περίοδου. Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν το παλάτι του Ρωμαίου Ανθίπατου, λόγω της πλούσιας διακόσμησης. Αργότερα όμως, με την ανακάλυψη του πραγματικού παλατιού στην ίδια περιοχή και την ανακάλυψη όλο και περισσότερων ψηφιδωτών στην περιοχή, έγινε φανερό ότι αυτού του είδους η διακόσμηση ήταν κάτι συνηθισμένο στις πλούσιες κατοικίες της περίοδου αυτής. Τα ψηφιδωτά ανήκουν στα τελευταία κτίρια που κτίστηκαν εδώ, πάνω στα ερείπια παλαιότερων κτισμάτων. Το κτίριο καλύπτει έκταση 2.000 τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία 556 καλύπτονται από ψηφιδωτά. Ο θεός Διόνυσος, ο θεός του κρασιού, παρουσιάζεται συχνά στις ψηφιδωτές παραστάσεις, έτσι ο χώρος πήρε την ονομασία «Οικία του Διόνυσου». Χτίστηκε στα τέλη του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και καταστράφηκε κατά τη διάρκεια των σεισμών του 4ου αιώνα. Το εντυπωσιακό μέγεθος αυτής της έπαυλης, που ξεπερνά τα 40 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 15 μοσαϊκών δαπέδων, μαρτυρεί το υψηλό βιωτικό επίπεδο ζωής των κατοίκων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Τον πυρήνα της οικίας αποτελούσε το αίθριο, μια κεντρική αυλή γύρω από την οποία ήταν κτισμένα τα κυριότερα δωμάτια. Μια στοά με κολόνες άνοιγε και στις τέσσερις πλευρές του αίθριου. Οι στέγες είχαν κλείσει προς το εσωτερικό με σκοπό να συλλέγουν το νερό της βροχής και να το διοχετεύουν σε μια δεξαμενή κάτω από το δάπεδο του αίθριου. Η οικία διέθετε επίσης κεντρικό παχυτευτικό σύστημα που ήταν συνδεδεμένο με κεντρικό αγωγό που περνούσε κάτω από το δρόμο. Η οικία διέθετε δωμάτια τα οποία ήταν ανοιχτά στους επισκέπτες, διακοσμημένα με εντυπωσιακά ψηφιδωτά στα δάπεδα και τοιχογραφίες στους τοίχους. Τα υπνοδωμάτια είχαν απλούστερα πατώματα, διακοσμημένα με χαλίκια, ενώ τα μαγειρία, τα εργαστήρια, τα λουτρά και τα αποχωρητήρια καλύπτονταν από πατημένο χώμα. Εκτός από το κεντρικό αίθριο, υπήρχαν ακόμα δύο ανοιχτές αυλές και μια δεξαμενή για ψάρια, εν ιδρύο, καλυμμένη με ροσκονίαμα, την οποία μπορείτε να δείτε έξω από τον καλυμμένο χώρο. Τα θέματα των ψηφιδωτών που κάλυπταν όλα τα πατώματα των κοινόχρηστων χώρων προέρχονται από την ελληνική μυθολογία και βρίσκονται όλα στην αρχική θέση στην οποία ανακαλύφθηκαν, εκτός από το πρώτο που παρουσιάζει το μυθικό τέρας, τη σκύλα. Τα αρχαιότερα ψηφιδωτά είναι γεωμετρικά και καμωμένα από βότσαλα, χρώματος άσπρου, μαύρου ή καφέ. Το αμέσως επόμενο στάδιο ήταν η κατασκευή ψηφιδωτών με κομμένες κανόνισες πέτρες και η τελειοποίησή τους έγινε με τη χρήση της τετράγωνης κομμένης ψηφίδας. Τα ψηφιδωτά ήταν πολύχρωμα ή ασπρόμαυρα. Κατασκευάζονταν από εργαστήρια και το μεγαλύτερο μέρος εκτελείται από μαθητευόμενους, ενώ ο μάστορας κατασκεύαζε την κυρίως σύνθεση που ήταν και πιο δύσκολη. Οι τεχνίτες, αφού ισοπαίδωναν το έδαφος στο χώρο όπου επρόκειτο να γίνει το ψηφιδωτό, άπλωναν ένα μείγμα από μικρές πέτρες και χοντρό ασβεστοκονίαμα. Πάνω από αυτό άπλωναν ένα δεύτερο στρώμα από σπασμένες πέτρες και κομμάτια αγγείων ανακατεμένα με ασβέστη και πάνω από αυτό ένα λεπτό στρώμα ασβέστη. Ενώ ο ασβέστης ήταν ακόμα υγρός, τοποθετούσαν τις ψηφίδες. Για να γίνει το ψηφιδωτό ακόμα πιο ανθεκτικό, έτριβαν την επιφάνεια με μαρμαρόσκονη, άμμο και ασβέστη. Όλες οι ψηφίδες είναι από ντόπιες πέτρες, μάρμαρο ζυγμένο, αλλά και από γυαλί. Για τα πιο σπάνια χρώματα, όπως το έντονο πορτοκαλί, το μπλε, αποχρώσεις του πράσινου και του κίτρινου και άλλα. Έχουν μέγεθος ένα περίπου κυβικού εκατοστού, εκτός από τις ψηφίδες που χρησιμοποιήθηκαν για ανθρώπινες μορφές που είναι πιο μικρές. Οι παραστάσεις αυτές δεν ήταν δημιουργήματα του τεχνίτη, αλλά προϋπήρχαν σαν σχέδια και ο ιδιοκτήτης μπορούσε να επιλέξει τα θέματα που επιθυμούσε. Στο χώρο αυτό έχουν επίσης ανακαλυφθεί πολλά αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία κτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάφου. Μπαίνοντας στην είσοδο της οικίας, στα αριστερά, βρίσκεται ένα ψηφιδωτό πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Αυτό προέρχεται από μια ελληνιστική κατοικία του τέλους του 4ου αιώνα που προϋπήρχε της Ρωμαϊκής και που βρέθηκε τυχαία όταν γίνονταν εργασίες για την κατασκευή του στέγαστρου το 1977. Το σημείο που βρέθηκε δεν ήταν προσιτό στο κοινό και έτσι μεταφέρθηκε στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Σε αυτό το ψηφιδωτό έχουμε μια αναπαράσταση ενός τέρατος, της Σκύλας, γνωστή σε εμάς από την Οδύσσια. Πρόκειται για ένα τέρας το οποίο ήταν ένας συνδυασμός γυναίκας, σκυλιού και ψαριού. Η Σκύλα όμως δεν ήταν πάντα τέρας, αλλά μια όμορφη γυναίκα, την οποία ερωτεύτηκε ο Γλαύκος, ένας όμορφος νέος. Εκείνη όμως δεν ανταποκρινόταν στα αισθήματά του. Γι' αυτό ο Γλαύκος ζήτησε τη βοήθεια της μάγισσας Κίρκης, που όμως ήταν ήδη ερωτευμένη μαζί του. Έτσι, αντί να του βοηθήσει, τυφλωμένη από ζήλια, έριξε μαγικά βότανα στον κόλπο όπου πολυμπούσε νεαρή κοπέλα. Όταν η Σκύλα μπήκε στο νερό, μεταμορφώθηκε σε ένα τέρας που έμεινε στα νερά για πάντα, βυθίζοντας τα καράβια που περνούσαν. Δίπλα ένας μικρότερος πίνακας παρουσιάζει δύο δελφίνια και ένα πλαίσιο με γεωμετρικά σχέδια περιβάλλει την όλη σύνθεση. Το ψηφιδωτό αυτό είναι κατασκευασμένο με άσπρα, μαύρα και καφέ χαλίκια, μια τεχνική εντελώς διαφορετική από τα υπόλοιπα της οικίας. Είναι ένα από τα αρχαιότερα ψηφιδωτά που είχε ανακαλυφθεί στην Κύπρο, αφού κατασκευάστηκε στα τέλη του 4ου αιώνα με αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Ακριβώς απέναντι, συναντούμε το πρώτο ψηφιδωτό της ρωμαϊκής κατοικίας. Σε αυτό απεικονίζεται ο Νάρκισσος, γιος του ποταμού Κηφισού και της νύφης Λυριώπης, που ήταν τόσο ωραίος, ώστε πολλά αγόρια και κορίτσια τον ερωτεύτηκαν. Ο Νάρκισσος όμως ήταν πολύ περήφανος για να ανταποκριθεί στα αισθήματα των άλλων. Μια μέρα, ενώ κυνηγούσε, τον είδε η νύφη Ιχώ και τον ερωτεύτηκε παράφορα. Αυτός όμως δεν ανταποκρίθηκε στα αισθήματά της. Αυτή, απελπισμένη από την απόρριψη, κρύφτηκε στα βουνά και στα δάση, αδυνατίζοντας όλο και πιο πολύ, μέχρι που χάθηκε εντελώς και απέμεινε μόνο η φωνή της. Γι' αυτό την Ιχώ την ακούνε όλοι, αλλά κανείς δεν τη βλέπει. Οι θεοί, για να τιμωρήσουν τον Άρχισο, που προκάλεσε τόσο μεγάλη δυστυχία, τον καταράστηκαν να τιμωρηθεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, μια μέρα που ο Νάρκισσος καθόταν στην όχθη μιας λίμνης, είδε την αντανάκλασή της στο νερά και ερωτεύτηκε τον ίδιό του τον εαυτό. Απελπισμένος από τα αισθήματα αυτά, έσβησε και χάθηκε από αγάπη. Οι θεοί όμως το λυπήθηκαν και το μεταμόρφωσαν σε ένα λουλούδι που φυτρώνει κοντά στο νερό, τον Άρκισσο. Στον πίνακα αυτό, ο Νάρκισσος θαυμάζει τον εαυτό του στα νερά της λίμνης. Μέρος του ψηφιδωτού αυτού καταστράφηκε κατά την ισοπαίδωση και έτσι μεγάλο μέρος του γεωμετρικού διάκοσμου είναι σύγχρονο. Δίπλα από τον Άρκισσο συναντούμε το ψηφιδωτό των τεσσάρων εποχών, το οποίο, όπως και το προηγούμενο, ήταν αρκετά κατεστραμμένο και αποκαταστάθηκε. Αποτελείται από 5 πίνακες, ένα σε κάθε γωνία και ένα στο κέντρο. Σε αυτούς αναγνωρίζουμε τις 4 εποχές προσωποποιημένες. Πάνω αριστερά το καλοκαίρι, στεφανωμένο με στάχια και δρεπάνι στο χέρι. Πάνω δεξιά η άνοιξη, στεφανωμένη με λουλούδια, κρατεί πειμενικό ραβδί. Κάτω δεξιά το φθινόπωρο, κρατεί ένα βατοκόπτη και είναι στεφανωμένο με φύλλα. Και κάτω αριστερά παριστάνεται ο χειμώνας, σαν ένας ηλικιωμένος άντρας με γκρίζα μαλλιά και γένια. Στο κέντρο υπάρχει μια μορφή που πιθανόν να απεικονίζει την προσωποποίηση του χρόνου. Όλοι οι πίνακες είναι πλαισιωμένοι με ταινία από κύβους, σε προοπτική, και στο εξωτερικό πλαίσιο υπάρχουν δύο πινακίδες με την επιγραφή «χέρι» στη μια και στην άλλη «και εσύ». Αυτού του είδους οι επιγραφές υπήρχαν συνήθως στην είσοδο των οικειών, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εδώ ήταν και η είσοδος της κατοικίας. Προχωρώντας, ανεβαίνουμε τη ξύλινη γέφυρα στα αριστερά και μπροστά μας απλώνεται το μεγαλύτερο δωμάτιο, με διαστάσεις 11,5 επί 8,5 μέτρα. Το δωμάτιο αυτό ήταν το Tablinum, ένας χώρος που χρησιμοποιούσαν ως αίθουσα υποδοχής αλλά και ως τραπεζαρία. Το δάπεδο είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτό που περιλαμβάνει σκηνές τρίγου στο κέντρο. Στις τρεις πλευρές, πλατιά ταινία με γεωμετρικό σχέδιο απεικονίζει μικρές ασπίδες, γνωστές σαν πέλτες, και πιο έξω βρίσκεται γεωμετρικό σχέδιο βασισμένο στο μέανδρο. Στη δυτική πλευρά, οι δύο ταινίες έχουν δυστυχώς καταστραφεί. Όταν το δωμάτιο χρησιμοποιείται σαν τραπεζαρία, οι φιλοξενούμενοι έτρωγαν μισοξαπλωμένοι σε κλίνες που τοποθετούνταν σε σχήμα P στο χώρο όπου βρίσκεται η ταινία με τις πέλτες. Έτσι, όλοι οι φιλοξενούμενοι ήταν στραμμένοι προς το κέντρο, όπου υπήρχε πιθανότατα και κάποιο είδος ψυχαγωγία, ίσως χορευτές. Ο εξωτερικός χώρος πίσω από τις κλίνες έμενε ελεύθερος για να κυκλοφορούν οι υπηρέτες που εξυπηρετούσαν τους φιλοξενούμενους. Στην είσοδο αυτής της αίθουσας υπάρχει μια μεγάλη παράσταση, όπου απεικονίζεται ο θρίαμβος του Διόνυσου σε πομπή κατά την επιστροφή του από εκστρατεία στην Ινδία. Ο Θεός βρίσκεται καθισμένος σε άρμα που σέρνουν πάνθυρες στο κέντρο της σύνθεσης. Αριστερά και δεξιά βρίσκεται η συνοδεία του που αποτελείται από σάτυρους μενάδες, το Θεό Πάνα που ήταν μισός άνθρωπος και μισός τράγος με κέρατα στο κεφάλι και δύο Ινδούς σκλάβους που ξεχωρίζουν από το σκούρο χρώμα τους. Αριστερά και δεξιά του θριάμβου του Διόνυσου υπάρχουν δύο μορφές φαινομενικά τέριαστες με τον υπόλοιπο πίνακα. Είναι οι Διόσκουροι, τα δίδυμα αδέλφια Κάστορ και Πολυδεύκης, που γεννήθηκαν από ένα αυγό μετά την ένωση της μητέρας τους Λίδας με το Δία που είχε μεταμορφωθεί σε κύκνο. Από ένα δεύτερο αυγό γεννήθηκε η ωραία Ελένη της Τρίας. Στους Διόσκουρους αποδίδονταν προφυλακτικές και αποτρεπτικές ιδιότητες και θεωρείται ότι έφερναν τύχη, γι' αυτό και τοποθετήθηκαν εδώ. Ο κεντρικός πίνακας είναι μια σύνθεση από σκηνές τρίγου, κυρίως με αμπέλια φορτωμένα από σταφύλια, πρόσωπα που τριγούν, αλλά και άλλες σκηνές από τη ζωή της υπαίθρου, πουλιά, ζώα και ένα μεγάλο παγόνι στο κέντρο, πλαισιωμένο από ένα μικρό φτερωτό έρωτα που κρατάει την ουρά του παγωνιού. Επιστρέφοντας πίσω και κατεβαίνοντας από τη γέφυρα, προχωρούμε προς το αίθριο, όπου στα αριστερά θα δούμε μια σειρά από τέσσερις πίνακες. Ο πρώτος παρουσιάζει την ιστορία του Πύραμου και της Θίσβης, δύο νέων που ζούσαν στη Βαβυλώνα και ήταν γείτονες. Επειδή οι οικογένειες των δύο νέων ήταν αντίπαλες, κρατούσαν την αγάπη που τους ένωνε κρυφή. Ένα βράδυ είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν κάτω από μια μουριά, κοντά σε μια πηγή. Η Θίσβη έφτασε εκεί πρώτη, έχοντας κρυμμένο το πρόσωπό της με ένα πέπλο. Και ενώ περίμενε, εμφανίστηκε μια Λένα με το στόμα γεμάτο αίματα, αφού μόλις είχε κατασπαράξει κάποιο ζώο. Τρομαγμένη η Θίσβη έτρεξε να κρυφτεί σε μια σπηλιά εκεί κοντά. Όμως στη βιασύνη της έπεσε το πέπλο που κρατούσε. Η Λένα άρπαξε το πέπλο και το ξέσχισε γεμίζοντας του με αίματα. Φθάνοντας ο Πύραμος και βλέποντας το άγριο ζώο και το ματωμένο πέπλο της αγαπημένης του, πιστεύει ότι η Θίσβη είναι νεκρή και απελπισμένος καρφώνει ένα μαχαίρι στο πλευρό του. Όταν η Θίσβη επιστρέφει και βλέπει τον Πύραμο νεκρό, μη αντέχοντας τον πόνο, παίρνει το μαχαίρι του και ακολουθεί τον αγαπημένο της στο θάνατο. Ο μύθος αυτός διασώθηκε από τον Οβίδιο στις Μεταμορφώσεις και αποτέλεσε έμπνευση για τον Σέξπιρ στα έργα του «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Στο ψηφιδωτό αυτό, η Θίσβη παριστάνεται όρθια, ενώ ο Πύραμος παρουσιάζεται ξαπλωμένος. Στο κέντρο βρίσκεται η Λένα, έχοντας στο στόμα το πέπλο της Θίσβης. Πάνω από τους δύο νέους υπάρχουν τα ονόματά τους στα ελληνικά. Στο δεύτερο πίνακα, που είναι ο μεγαλύτερος από τους τέσσερις, βλέπουμε την ιστορία του Ικάριου, ενός Αθηναίου περιβολάρη, ο οποίος φιλοξένησε τον Διόνυσο όταν αυτός επισκέφθηκε την Αθήνα. Ο Θεός, για να τον ανταμείψει για τη φιλοξενία του, δίδαξε στον Ικάριο τον τρόπο καλλιέργειας του αμπελιού και παραγωγής κρασιού από τον καρπό του, μαθαίνοντας έτσι για πρώτη φορά την αμπελουργία στους ανθρώπους. Τον προειδοποίησε όμως να είναι προσεκτικός με το κρασί του. Ο Ικάριος ξέχασε τη συμβουλή του Θεού και ενώ κουβαλούσε την πρώτη του σοδιά, έδωσε σε δύο βοσκούς που συνάντησε στο δρόμο να πιούν κρασί. Εκείνοι μέθησαν και πιστεύοντας ότι τους δηλητηρίασε, τον σκότωσαν. Στη σκηνή που παρουσιάζεται εδώ, βλέπουμε στα αριστερά το Θεό Διόνυσο με την ύφη Ακμή, στεφανωμένους με φύλλα αμπελιού να πίνουν κρασί. Στο κέντρο παριστάνεται ο Ικάριος και πίσω του τα βόδια με το αμάξι φορτωμένο με ασκιά γεμάτα κρασί. Στα δεξιά βρίσκονται οι βοσκοί, μεθυσμένοι από το κρασί που έχουν πιει. Μια επιγραφή που βρίσκεται από πάνω τους ονομάζει ως «οι πρώτοι ίνων πίοντες». Επιγραφές υπάρχουν επίσης πάνω από τον Ικάριο, το Θεό Διόνυσο και την Ακμή. Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο Ποσειδώνας και η Αμυμόνη. Η Αμυμόνη ήταν μια από τις 50 κόρες του βασιλιά Δαναού στην Πελοπόννησο. Κάποτε στέρεψαν όλες οι πηγές στην Αργολίδα και ο βασιλιάς Δαναός έστειλε τις κόρες του να ψάξουν για νερό. Η Αμυμόνη, στο δρόμο της, συνάντησε ένα σάτυρο, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει. Τη βοήθησε όμως ο Ποσειδώνας, ο θεός των υδάτων, και εγωιτευμένος από την ομορφιά της, της αποκάλυψε την πηγή της Λέρνας, δίνοντας έτσι τέλος στη ξηρασία. Στο ψηφιδωτό βλέπουμε τον Ποσειδώνα με την Τρίαινα στα χέρια να προχωρεί προς την αμιμόνη. Στο κέντρο, ένας έρωτας κρατάει ορθογώνια ομπρέλα στο ένα χέρι και πυρσό στο άλλο, ενώ μια μεταλλική υδρία στο κέντρο συμβολίζει το νερό. Στον τελευταίο πίνακα παρουσιάζεται ο μύθος του Απόλλωνα και της Δάφνης. Η Δάφνη ήταν μια νύφη, κόρη του ποταμού Πηνίου, που ορκίστηκε αιώνια αγνότητα. Ο θεός Απόλλωνας όμως την ερωτεύτηκε και αφού δεν κατάφερε να την κάνει να υποκύψει με τη θέλησή της, την κυνήγησε. Η Δάφνη, απελπισμένη, ζήτησε βοήθεια από τον πατέρα της και αμέσως τα πόδια της ρίζωσαν στο χώμα. Το κορμί της μεταμορφώθηκε σε κορμό και τα μαλλιά και τα χέρια της έγιναν γλαδιά και φύλλα. Μεταμορφώθηκε έτσι σε δέντρο, το οποίο παρέμεινε το αγαπημένο δέντρο του θεού Απόλλωνα. Εδώ βλέπουμε τη σκηνή όπου η Δάφνη μεταμορφώνεται σε δέντρο. Δίπλα της παριστάνεται εξαπλωμένος ο ποταμός Πηνίος και στα δεξιά ο Απόλλωνας με το τόξο στο χέρι να την παρακολουθεί ξαφνιασμένος. Στο τέρμα του διαδρόμου συναντούμε το ψηφιδωτό με τη Φέδρα και τον Ιππόλυτο. Η Φέδρα ήταν η δεύτερη σύζυγος του βασιλιά της Αθήνας Θησέα, ενώ ο Ιππόλυτος ήταν ο γιος που απέκτησε από την πρώτη του σύζυγο, την Αντιόπη. Η Φέδρα ερωτεύτηκε τον Ιππόλυτο και μια μέρα, ενώ ο Θησέας απουσίαζε, έστειλε στον πρώτο ένα γράμμα όπου του εξομολογείται τον έρωτά της. Ο Ιππόλυτος δεν ανταποκρίθηκε στο αίσθημά της και εκείνη, φοβούμενη τις συνέπειες της πράξης της, όταν ο Θησέας επέστρεψε πίσω, κατηγόρησε τον Ιππόλυτο για αυτό που είχε κάνει η ίδια, ότι δηλαδή της έστειλε ένα γράμμα όπου της εξομολογείται τον έρωτά του. Οργισμένος ο Θησέας ζήτησε από το θεό Ποσειδώνα να τιμωρήσει το γιο του και αυτός έστειλε ένα άγριο τάβρο που τρόμαξε τα άλογα του Ιππόλυτου, ρίχνοντας τον κάτω και σκοτώνοντάς τον. Μετά το θάνατο του Ιππόλυτου, βασανισμένη από τύψεις, η Φέδρα αυτοκτόνησε. Στη σκηνή που βλέπουμε εδώ παρουσιάζεται η Φέδρα καθισμένη, ενώ ο Ιππόλυτος έχει στο χέρι το γράμμα που του έστειλε και φαίνεται αμήχανος. Ένας έρωτας στο μέρος της Φέδρας κρατάει ένα αναμένο πυρσό, συμβολίζοντας το πάθος που καίει την καρδιά της. Σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι ο έρωτας βρίσκεται μόνο στην πλευρά της, δείχνοντας έτσι ότι τα αισθήματα δεν ήταν αμοιβαία. Προχωρώντας στα αριστερά και μετά δεξιά, θα συναντήσουμε μια μεγάλη αίθουσα διακοσμημένη με ένα πολύχρωμο γεωμετρικό ψηφιδωτό. Η διακόσμησή του αποτελείται από δύο είδη ταινίας που σχηματίζουν κύκλους μεταξύ τους και σε αυτούς παρεμβάλλονται αντικείμενα και εργαλεία καθημερινής χρήσης όπως κρατήρες, υδρίες, δίσκοι και άλλα. Τα διαστήματα μεταξύ τους είναι διακοσμημένα με μεγάλη ποικιλία γεωμετρικών σχημάτων. Πιο δεξιά βρίσκουμε ένα όμορφο ψηφιδωτό που παρουσιάζει την αρπαγή του Γανιμίδη. Το πλαίσιο του αποτελείται από ένα συνδυασμό οκταγώνων και μεάνδρων. Παρουσιάζει τη σκηνή που ο Δίας, μεταμορφωμένος σε αετό, αρπάζει τον νεαρό Γανιμίδη και το σηκώνει στον ουρανό. Ο Γανιμίδης ήταν ένας βοσκός στην Τρία, που θεωρείται ωραιότερος των Αθηνιτών. Έτσι, ο Δίας αποφάσισε να τον αρπάξει και να τον μεταφέρει στον Όλυμπο, όπου και το μετέτρεψε σύνοχό των Θεών. Το ψηφιδωτό αυτό είναι αντιγραφή από παλαιότερο, το οποίο έγινε για διαφορετικό χώρο. Έτσι, ο ψηφοθέτης, αναγκασμένος να το προσαρμόσει στις διαστάσεις του χώρου αυτού, έπρεπε να κόψει τις άκρες στις φτερούγες του αετού. Στρίβοντας δεξιά, φτάνουμε στο χώρο του Έθριου, ενός χώρου που, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμεύε σαν εσωτερική αυλή και έδινε φως στο εσωτερικό της οικίας. Η στέγη ήταν επικλινής, όπως και σήμερα, με σκοπό να συλλέγονται τα νερά της βροχής και μέσω υδρορώων να αποθηκεύονται σε υπόγειες δεξαμενές. Γύρω από το Έθριο, το πάτωμα είναι διακοσμημένο με ψηφιδωτά που παρουσιάζουν σκηνές κυνηγιού. Αυτού του είδους οι σκηνές ήταν αγαπημένο θέμα και ιδιαίτερα δημοφιλές στη Βόρεια Αίγυπτο, από όπου και διαδόθηκε σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό εξηγεί και την ποικιλία των εξωτικών θηρίων που απεικονίζονται, πολλά από τα οποία δεν ανήκουν στην πανίδα της Κύπρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η απεικόνιση του αγρινού, του μεγαλύτερου ενδημικού ζώου που συναντούμε στην Κύπρο. Δυτικά του Έθριου συναντούμε το πιο απλό από τα ψηφιδωτά της οικίας, το οποίο είναι μαυρόασπρο και έχει ένα απλό γεωμετρικό σχέδιο. Οι ψηφίδες είναι επίσης διπλάσια σε μέγεθος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ψηφιδωτά. Ακριβώς εδώ όμως κρυβόταν ένας σημαντικός θησαυρός, ο οποίος ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια κατασκευής του στεγάστρου. Σε έναν φορέα βρέθηκαν 2.500 περίπου πτολεμαϊκά νομίσματα, που χρονολογούνται από το 204 μέχρι το 88 π.Χ. και είναι ο σημαντικότερος θησαυρός που βρέθηκε στην Κύπρο. Τα νομίσματα είχαν κοπεί στην Πάφο, η οποία ως πρωτεύουσα είχε το δικό της νομισματοκοπείο. Δίπλα από το ασπρόμαυρο μοσαϊκό υπάρχει ένα δωμάτιο με χωμάτινο δάπαινο και ακολουθεί ένα δωμάτιο με γεωμετρικό διάκοσμο. Εδώ σε 4 σειρές και 4 πίνακες σε κάθε σειρά παρουσιάζεται ένα διαφορετικό γεωμετρικό μοτίβο κάθε φορά. Ο πλούτος των χρωμάτων και τα πολύπλοκα γεωμετρικά μοτίβα κάνουν τους πίνακες αυτούς ιδιαίτερα εντυπωσιακούς. Οι πίνακες αυτοί είναι σπάνιοι για την Ανατολική Μεσόγειο σε αντίθεση με τη Γαλλία, όπου συνηθίζονταν πολύ συχνά. Δίπλα ακριβώς σε ένα μικρό δωμάτιο υπάρχει ένας πίνακας με πολύπλοκο γεωμετρικό σχέδιο και στο κέντρο ένα παγόνι με ορθάνυχτα τα πλούσια φτερά του. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, τα έντονα χρώματα στα μοσαϊκά, όπως σε αυτή την περίπτωση το μπλε, δεν είναι πέτρες αλλά γυαλί, το οποίο πιθανόν να κατασκευάστηκε στην Πάφο αφού έχουν ανακαλυφθεί εδώ εργαστήρια γυαλιού. Η έπαυλη του Θησέα. Βγαίνουμε από την οικία του Διόνυσου και προχωρούμε δυτικά, όπου σε απόσταση 150 περίπου μέτρων βρίσκονται τα ερείπια ενός μεγάλου οικοδομήματος που είναι γνωστό σαν οικία του Θησέα. Ο ανακτορικός του χαρακτήρας, το μέγεθος και η πολυτέλεια που υπήρχε στο κτίριο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν η έπαυλη του Ρωμαίου Ανθύπατου της Κύπρου. Κτίστηκε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν και καταστράφηκε από σεισμού στον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τους σεισμούς ξανακτίστηκε και καταστράφηκε τελειωτικά και εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια των αραβικών επιδρομών τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Είναι το μεγαλύτερο κτίσμα από όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά δημόσια κτίρια σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Κύπρο. Έχει διαστάσεις 120 επί 80 μέτρα και αποτελείται από περισσότερα από 100 δωμάτια, τα οποία είναι κτισμένα σε 4 πτέρυγες γύρω από την περίστυλη πέθρια αυλή. Στην ανατολική, δυτική και βόρεια πτέρυγα βρίσκονται οικιστικοί, υπηρεσιακοί, εργαστηριακοί και κοινόχρηστοι χώροι, ενώ στη νότια πτέρυγα διοικητικοί και τελετουργικοί χώροι. Νότια-ανατολικά έχουν αποκαλυφθεί κατάλοιπα λουτρών. Στο κτίριο συναντούμε διάφορες οικοδομικές φάσεις που αντιπροσωπεύονται από ευρήματα, αρχιτεκτονικά μέλη και ψηφιδωτά που προέρχονται από τον 3ο, 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Προχωρώντας στη σύγχρονη ξύλινη κατασκευή και ανεβαίνοντας αριστερά στον υπερυψωμένο χώρο, μπορούμε να έχουμε μια γενική άποψη των λουτρών που βρίσκονται στην νοτιοανατολική γωνιά του κτιρίου. Σε αντίθεση με άλλα μεγάλα λουτρά, εδώ δεν υπήρχε μια προκαθορισμένη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν οι λουόμενοι. Το φριτζιτάριουμ, το ψυχρό δωμάτιο δηλαδή, είναι μεγάλο, βρίσκεται στο κέντρο και είναι διακοσμημένο με γεωμετρικό ψηφιδωτό. Στη βόρεια πλευρά βρίσκονται δύο μεγάλες λεκάνες για ψυχρά λουτρά που ήταν επενδυμένες με μαρμάρινες πλάκες. Στη νότια πλευρά βρίσκονταν τα θερμενόμενα δωμάτια των λουτρών. Από τους θαλάμους καύσης που βρίσκονταν εκεί κοντά, ο ζεστός αέρας περνούσε από τα υπόκαυστα, θερμαίνοντας τα δάπεδα του χλιαρού λουτρού, του υδροτηρίου και του θερμού λουτρού. Υπήρχαν επίσης αποδυτήρια, αποχωρητήρια και δωμάτια για επαλήψεις με αρωματικά λάδια. Όλα τα δωμάτια ήταν διακοσμημένα με ψηφιδωτά δάπεδα, τοιχογραφίες και ορθομαρμάρωση στους τοίχους. Τα λουτρά έμειναν σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά τα τελευταία χρόνια της λειτουργίας τους χρησιμοποιούνταν και από το κοινό. Προχωρούμε στο ξύλινο διάδρομο όπου στα αριστερά θα συναντήσουμε μια μεγάλη ψηφιδωτή παράσταση. Είναι μια σύνθεση που παρουσιάζει τη μυθική σκηνή του Θησέα που σκοτώνει το Μινόταυρο. Είναι το αρχαιότερο ψηφιδωτό του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Η σκηνή παρουσιάζεται σε ένα κυκλικό χώρο με κεντρική μορφή το Θησέα που ετοιμάζεται να σκοτώσει το Μινόταυρο μέσα στο λαβύρινθο. Πίσω του, προσωποποιημένος με τη μορφή ενός ηλικιωμένου άνδρα, βρίσκεται ο λαβύρινθος. Από πάνω παριστάνονται δύο γυναικείες μορφές. Στα αριστερά η Αριάδνη, με τη βοήθεια της οποίας ο Θησέας κατάφερε να βγει από το λαβύρινθο, και στα δεξιά η Κρήτη. Η κυκλική διακόσμηση γύρω από τη σύνθεση παριστάνει τη σχηματοποιημένη αναπαράσταση του λαβύρινθου. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Θησέας ήταν γιος του βασιλιά Αιγαία και ήταν ένας από τους ήρωες της Αθήνας. Οι Αθηναίοι είχαν υποχρεωθεί από το βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα, να στέλνουν κάθε 7 χρόνια, ως φόρο υποτέλειας, 7 νέους και 7 νέες σαν βορά, τροφή στο Μινόταυρο, που ζούσε στο λαβύρινθο του παλατιού του. Ο Θησέας αποφάσισε να ταξιδέψει μαζί με τους νέους αυτούς στην Κρήτη, να σκοτώσει το Μινόταυρο και να απαλλάξει την πατρίδα του από τον οδυνηρό αυτοφόρο. ο βασιλιάς Αιγαίας με πόνο ψυχής έστειλε το γιο του μαζί με τους υπόλοιπους, ζητώντας του στην επιστροφή να αντικαταστήσει τα μαύρα πανιά του πλοίου με άσπρα, δίνοντας έτσι σημάδι ότι επιστρέφει πίσω ζωντανός. Στην Κρήτη, ο Θησέας καταφέρνει να μπει στο λαβύρινθο, να σκοτώσει το Μινόταυρο και να βγει έξω σώος χάρη στο μύτο που του είχε δώσει η Αριάδνη, η κόρη του βασιλιά Μίνωα που τον είχε ερωτευτεί και αποφάσισε να το βοηθήσει. Παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη, ο Θησέας μαζί με τους άλλους νέους παίρνουν το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα. Ξεχνούν όμως να αλλάξουν τα μαύρα πανιά του πλοίου. Ο Αιγαίος, που κάθε μέρα ταινίζει τη θάλασσα, περιμένοντας το γιο του να επιστρέψει ζωντανός, βλέποντας τα μαύρα πανιά του πλοίου, πιστεύει ότι το παιδί του έχει χαθεί και ρίχνεται στη θάλασσα και από τότε φέρει το όνομά του Αιγαίο Πέλαγος. Το ψηφιδωτό αυτό υπέστη ζημιές κατά καιρούς και έχει διορθωθεί κατά τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό φαίνεται και από τη διαφορά στην εχνοτροπία, όπως για παράδειγμα τα κεφάλια του Θησέα και της Κρήτης που θυμίζουν βυζαντινή τεχνοτροπία. Το ψηφιδωτό του Αχιλλέα. Από το ψηφιδωτό του Θησέα, προχωρώντας βόρεια μέχρι το τέλος του ξύλινου διαδρόμου, φτάνουμε στην κύρια αίθουσα του παλατιού που χρησιμεύε σαν χώρος ακροάσεων του κυβερνήτη. Ο πίσω χώρος της αίθουσας, που είχε σχήμα ψίδας, έχει πάτω